At the end of a
katika mwisho wa kuchoka wa siku, katika wiki yangu kama kiongozi wa mamlaka, mkoba wangu ulikuwa umejaa mno na akili yangu ilijawa na swali, inawezekanaje nifanye haya? Niliondoka katika ofisi ya mitume 70 ni katika jengo la kanisa. Lifti ilivyotelemka, kichwa changu kilikuwa kimetazama chini na nikawa natazama sakafuni. Mlango ukafunguka na mtu aliingia, lakini sikutazama juu. Mlango ulivyofunga, nilisikia mtu akiuliza, "Unatazama nini hapo chini?" Nilitambua sauti hiyo, ilikuwa ni Rais Monson. Kwa haraka nikatazama juu na kujibu, "Ah, hakuna kitu." Nina uhakika jibu hilo erevu lilileta matumaini katika juhudi zangu. Lakini alikuwa ameuona uso wangu ulioinama na mkoba wangu mzito. Alitabasamu na kudokeza kwa upendo, akionyesha kidole mbinguni, "Ni vyema kutazama juu." Tulipotelemka chini hatua moja zaidi, alielezea kwa furaha kwamba alikuwa akielekea hekaluni. Aliponiaga, mwangalio wake wa kusema kwa heli uligusa moyo wangu. "Sasa kumbuka, ni vyema kutazama juu." Tunapotafakari mafundisho, inabidi kuamini kwa Mungu. Kumbuka kwamba yeye yupo na wakati wote amekuepo na ana nguvu zote. Hapa chini na duniani, juu na duniani. Nipoona Baba mbinguni na Yesu Kristo, moyo wangu ulipata faraja katika lifti ile. Tangu siku hiyo nimetafakari tukio hili na jukumu la manabii. Nilikuwa nimelemewa na kichwa changu kilina machini. Wakati nabii alipoongea nikamtazama. Aligeuka mtazamo wangu kuweza kumtazama Mungu, ambako ningeweza kuponywa na kuimarishwa kupitia kwa upatanisho wa Yesu Kristo. Hicho ndicho manabii wanachokifanya kwetu sisi, wanatuelekeza na kutuongoza kwa Mungu. Nashuhudia kwamba Rais Monson sio tu nabii, mwonaji na mfunuzi. Yeye ni mfano na ajabu ya kuishi kanuni za kutazama juu. Kwa watu wote, angehisi kuremewa kwa majukumu yake. Badala yake, alionyesha imani kuu na amejawa na matumaini, hekima na upendo kwa wengine. Msimamo wake ni ule, "Wanaweza kufanya na nitafanya." Anamwamini Bwana na anamtegemea kwa nguvu, na Bwana anambariki. Uzoefu umenifundisha kwamba tukitumia imani yetu ya kumtegemea Mungu kwa usaidizi, kama vile Rais Monson, hatutalemewa na mizigo ya maisha. Tutahisi kutoweza kufanya kile tulichoitwa kufanya. Tutaimarishwa na maisha yetu yatajawa na amani na furaha. Tunaweza kugundua kwamba mengi ambayo tunawasiwasi nayo hayana umuhimu wa kiroho, na yakiwa, Bwana atatusaidia. Lakini lazima tuwe na imani kuweza kutazama juu na usajili wa kufuata maelekezo yake. Kwa nini ni changamoto kuweza kila kitu kufanya katika maisha yetu? Pengine tunakosa imani kwamba kama kitendo rahisi. Kwa mfano, wakati watoto wa Israeli walipoumwa na nyoka mwenye sumu, Musa aliamriwa kuweka nyota wa shaba kwenye mti. Nyoka huyo alimwakilisha Kristo. Wale wote waliomtazama nyoka yule waliweza kuponywa, lakini wengine wengi walikosa. Walioshindwa kutazama waliangamia. Wanaisraeli hawakutazama nyoka yule. Maneno ya Alma ni mazuri kwetu sisi leo. Ndugu zangu, ikiwa ni mpango wetu wa kuweza kuponywa, si mngeangalia upesi? Na ni afadhali mgandamize mioyo yenu na kutoamini, na kuwa hivyo, ikiwa hivyo taabu itawapata. Lakini ikiwa si hivyo, basi zungusha macho yako na muamini mwana wa Mungu kwamba atakuja kuokoa watu wake, na kwamba atateseka na kufa ili apa kuokoa maisha yetu, naye atafufuka. Rais Monson anatuambia sisi kutazama juu ni kumkumbuka Yesu Kristo. Tunapomkumbuka yeye, tunaamini katika nguvu zake. Tunapokea upatanisho wake. Ndio kwa njia hii tunaweza kuondoa mizigo yetu na mateso yetu. Ni kwa hii tunaweza kupokea imani na uwezo wa kuvumilia mambo yote. Na kuweza kuimarisha imani na kuendelea hadi mwisho. Hivi juzi dada Cook na mimi tulihudhuria mkutano huko Afrika Kusini baada ya kusikiliza ujumbe wa kuvutia wa ushiriki wa upatanisho. Rais wa kigingi wa muungano wa kina mama alituambia tutoke nje. Kila moja alipewa puto. Alieleza kwamba puto letu liliwakilisha kila mzigo, jaribio ama shida iliyokuwa ikituvuta nyuma katika maisha yetu. Kwa kuhesabu mpaka tatu tuliachilia puto zetu ama mizigo yetu. Tulipotazama juu na kuona mizigo yetu ikipaa, kulikuwa na mayowe ya kusema ah. Kitendo hicho cha kirahisi cha kuachilia mabaruni ya pande juu kilileta furaha ambayo ilitokana na kumwangalia Kristo kule juu. Na kama vile maputo, tunajifunza kupitia kwa ombi la sakramenti kwamba tunapaswa kumkumbuka na kushika amri zake ili tuweze kuwa na roho wake pamoja nasi kila siku ili kutuongoza. Wakati watoto wa Israeli walipokuwa wakihangaika nyikani, Bwana aliwaongoza safari yao kila siku walivyomtazamia kwa maelekezo. Katika Kutoka tunasoma, Bwana naye aliwatangulia mchana ndani ya wingu mfano wa nguzo ili awaongoze njia, na usiku ndani ya moto mfano wa nguzo ilikuwa nuru. Uongozi wake ulikuwa wa kudumu, na ninawashuhudia kwamba watoto Yesu Kristo anaweza akafanya hivi kwetu. Je, anatuongoza vipi? Kupitia kwa manabii, mitume na viongozi wa kuhani, na kupitia kwa hisia zinazokuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwa njia ya sala. Anatuongoza tunapoacha mambo ya ulimwengu, tubu na kubadilika. Anatuongoza tunapotii amri zake na kujaribu kuwa kama yeye. Na anatuongoza kupitia kwa Roho Mtakatifu. Ili kuweza kuongozwa katika safari za maisha na kuweza kuwa na Roho Mtakatifu, ni lazima tuwe na sikio la kusikia na jicho la kuona, vyote yakielekezwa juu mbinguni. Lazima tutende kulingana na mwelekeo tuliopokea. Lazima tutazame juu na kutenda. Na tunapofanya hivyo, ninajua tutafurahia kwa kuwa Mungu anataka sisi tuwe na furaha. Sisi ni watoto wa Mungu wa mbinguni. Anataka kuwa maisha yetu awe kwake. Atatuponya vidonda vyetu na kutufuta machozi yetu ili tuweze kurudi kwake. Pale tunapomtazama yeye, naye atatuongoza. Bwana ni nuru yangu, basi kwa nini niogope? Mchana na usiku uwepo wake ukaribu. Yeye ni shangwe yangu na wimbo wangu. Mchana na usiku yeye huniongoza mimi njiani. Natoa ushuhuda wangu kwamba dhambi zetu zimesamehewa na mizigo yetu imepunguzwa tunapomtazama Yesu Kristo. Hebu tumkumbuke yeye na tusiinamishe vichwa vyetu. Kwa vile Rais Manson alisema, ni vyema kutazama juu. Nashuhudia kwamba Yesu Kristo ndiye mkombozi wetu na mwokozi wetu, katika jina la Yesu Kristo. Amina.